sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi, 15h30 à Wana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Matadi qui quitte un peu Brazzaville, 21h30 na Lubumbashi, na Butembo, pe na Kasindi. Penenandelo na Ekolo Uganda. 21h30 na Eteni Mobimba ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi il a moupe boye boula mon abino banso na manaka mabiso? Sangwa mukilelo, sangwa nabiso na lokota na Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Chang, Bazali Bongo, Onzela Masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mukilelo, et pesa melibino na Marius Muhunga. Boka basango to melibino lelo. Batokoleka zomi na mitano ba bomami na butu wa lobi ko koma ntongo ya lelo na baye bafunda mikozala ba dongolo miso ya lingomba ADF na mboka masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu.
Tu ça va conséquer problème ça kotoyo. Et puis tu as besoin de renforcement, il y a ba militaire na munitions koto. Il faut ba opération ezala. Aussi longtemps que ba opération ezala te donc tu as na danger koto.
Matanga mabasoda mwambe ya MONUSCO baiba kufaki na boko isami ya helicoptère na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo démocratique na batomboki M23 na territoire ya Rutshuru masale maki na ngumba Goma mokolo maposo moliki na ngumba Ituri ute bandeli ya mobu moye bakangemi tukumi bale na mitano basili kobungisa bomoi bwa bango na boloko na Mambasa.
Ba prisonniers bazali kozanga biloko ya kolia na kisa bazoli ya mbala moko na mukolo moko bilei moke biye ezali pe na litomba te.
Na masolo mabiso etando ya masano ya lilo ekomitango ya kotala mbano ya bolongo ya baleopard na nzela ya mondial Qatar 2022 edi sango ako solola na makambo maye maso na mopanzi sango Valdo Yamba Yamba. Tala masolo kitoko totumbi tumemeli bino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana si mama ngonga moke kasisika tolanda baisango na biso na mukuse eye pesa meli biso na edi sango.
Kabato sambo bakufi pe zomi na minei bazokaki na bokoi semi ya ngunduka moko lobi na mboka Buyofwe na kilometre ntukumi bale na ndambo na Lubudi na ituka ya Lolaba na sud-est ya ekolo Congo Démocratique. Mukambi ya territoire ya Lubudi oyu apesi motango mwango alobi asingi na bakambi ya SNCC Société Nationale ya nzela ya ngunduka na ekolo Congo Démocratique ete baye bazoki bamimama na luena tuna Lubudi po na lisalisi likama lisusu liandenge liye lisalamaki le 13 mars pene na esika yango ope koleka bato tuku sambo na misato bakufaki pe kama moko na tuku mibale na mwambe bazokaki. President Félix Tshisekedi a kambi lelo milulu misalami na Kinshasa milulu miabo lakisi mayeli ya mosala ya PDD RCS mabongesi mabotiki libundeli bobimi na mangomba ya basimba minduki pe na bozungisi na basanga ya bomoyi esalami libosoli ya lisanga ya bakambi na yango pe ya basungi bamipesaka na misala ya kozungisa kimia na ekolo Congo Démocratique. Ya cassation et comédie Vital Kamere na Samir Jamal Mokambi ya société Sami Bo na Jano Mouima Ndole Moussali ya présidence na Maimatali Import Export na Basusu pour na Bosambi Sami Moussusu le 11 avril 2022 na 9h pour na Likambou Italie ba maison préfabriquée Tunda Kouessi et Tongama Mukanda Mwangope Moutindami na Bato Basusu Lokola Soraya Mpiana Daïd Mpiana Bana na ba mwasi ya Vital Kamere na Dieudonné Mayutu na Daniel Shangalume. Vital Kamere atikamaka na likambo liango na libandela lia mubu sima na kukatilama mibu zumi na misatu ya boloko na bosambi sami ya bozungeli na likambo liango. Sami Jamal Nas Jano Muima bango pe bakatilama ki mibu zumi na misatu kasi pourvoi en cassation tupe bo singi ya bobui mukanu wana ya misalam ya sembo mikoti samaki yango cour ya cassation et bengisi bango nzokande Vital Kamere akenda uto libandelia ya sanza ya yambo ya mubumuye komisalisa na minganga na poto. Napona mi ya mukambia ituka ya Sankuru, seni misala miya mobungisi, miya mapona mi na ikolo Kongo Demokratike, sakoli ete ya mbi kumbu motoba ya bato balingi kokuma, kugwele la ibunga ya mukambia ituka, eye pe balandi babango motoba moko na moko na bato balingi kupunama na ibunga yango, ba pesi kumbu na balandi babango. Mapona mi masankuru masalama kite na sanze ya mibale lokola na bituka misusu nzomi na mibale esika wapi bakambi bakoyisama pe etindikamaka sima. Mukeli mibeko ngoyi kasanji asingi ete ministre ya masano Serge Konde ayanula na motuna to question orale sima na bolungu ya baleopard na nzela ya mondial Qatar 2022 apamili ministre oyo bozangi bobungi sima lamu masano nzokande mukeli mibeko mosusu Geneviève inagosi ye atuni na ngambo na ye motuna na ministre ya poste télécommunication pe nouvelle technologie ya information pe communication pona mai matali bozungi sami ya misolo banambuka bafuta pona rama tupimpako ya bobati lami ya ba telefone portable.
Merci mingi Edi Isango pona ba sangona biso na mukuse na ba sangona biso esusu bosungili koyeba ete François Béa mopesi toli ya lukumu ya kala président Félix Tshisekedi atindami na boloko bonene ya makala CPRK sima ya bokanga muto sans ami balé na ANR misalami ya bokengi ma RDC. François Béa azali na makala uto mpoko ya lelo esakoli asado lingomba ya makuki mabumoto Jean-Claude Katende oya sakoli ete tosengeli to telema po ete makuki maye malo tomo mayeba koto sama mpe apesama bosambisami ya sembo mpe esengeli. Ba izinga zinga ya François Béa lokola ba ibasangana na liboke Free François Béa mpe ba bundi ba ike ba makoki mabomoto bazali kosenga ete amemama liboso ya bazuzi. Basimba minduki ya lingomba ya Kodeko, babimisi na bokangemi bato basatu basusu ya task force ya mbula matari pona masolo ya, na basimba minduki na Ituri. Kasi basimbi naino mokambi ya task force Thomas Lubanga, Floribert Njabu na bato basusu babale. Sangango epesami na VOA Lingala na molobeli ya task force Pichu Iribi. Senko likital ya ba episkopo ya katoliko ya Kolo Kongo Demokratik lisengi na basango banso ba bazali na bana. Batika mosala na bango ya kisango pona kukende kozwa mukumba na bango ya bana na bango. Ba episkopo batindeli basango mokanda mpona yango mpe AFP emonaki yango. Senko elobi etali makoki mpe lotomo ya kozala moboti mpona bana pe mukumba ya botata na bana ekoki kozala esika moko na bomoi ya bonganga nzambe te. Tiskino sika motango ya basango ba ebazali na makambo maye kozala na bana na ekolo Kongo Demokratike moibani na inote. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Batukoleka zomi na mitano babomami obutu ya lobby kokoma tongo ya lelo na bayi bafundami kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erikas Moussi.
Kolanda maloba Maricardo Rupande mokambi ya société civile ya secteur ya Rwenzori ba ADF bakuta ki obutu na mboka Masambo ntango bato bazalaki naino na mpungi mpe bakotila ki bango obanda kuna bango. Ricardo Rupande.
Babandeka na posho FDC wana ebi bakoteli batu na banda kuna bango. Omoni biso bakonzi bao baolanga biso te baolanga na mingongo na biso te tebisa bakonzi ke probleme za kotoyo epi tozo na besoin renforcement ya ba militaire na minisio koto. Il faut ba operasyon ezala. Aussi longtemps que ba operasyon ezala te, don tozala na danger koto. Poto ebi ke, omoni Masambo, eza pene pene na mwa lika. Ta onzala ka Masambo, ozo mwona kaka ka mwa lika kuna. Et puis bon, bazaka ka wana, défense ya malonga eza te, donc c'est un problème. Il faut gouvernement ezala maso, ezala ba operasyon. Eke ndo landa munguna na bakana e. Comme ça, si ça va opération, on a mon gouna kokio qui m'a bien abimi si moko na zamba.
Mpona yango a singina, baï communauté internationale, nakosala manso ko batila, baimbo kampe ko sala manso po ete makama maye. Masale malisusute.
Ah bon, communauté internationale eba ke toza na problème sérieux. Il faut essa isabiso. Il faut basabiso moi lobbying a bien poto ebi ke so lobbying ezali na niveau international. En tout cas, badef bazala na makasho te. Toebi ke bazana appui à international. Toebi so ezanani ezambo kasongolo te, mais toebi ke o eza appui international. Il faut communauté internationale e o kila biso mawa. Eba ke toza na problème ba tuba kufie belo kotoyo moya kolia kolala ezali susute donc basa isabiso epina ba humanitaire baza baya kosalisa ba bana mboka po moya ko kende bilanga ezali susute
mapinga eko le Congo démocratique mandimi sango yango omonoko ya molobeli ya secteur opérationnel sukula en capitaine Anthony Mwalushai oyo asakoli ete mapinga ma FRDC mazali koko bakobunda mpona kobengana banguna baye bisika biye.
Na masabu na butu ya lobby na lelo lendi e na ngonga ya ba 22h e enemi ADF MTM akotaki na lokalite wana e oyeza situé na quelques kilomètres na cité ya Kasindi e malheureusement azwaki ngulu wana ya kobuma bandeko na biso zomi.
Kapitene Anthony Mwalushai abakisimpe ete yoko kapitene ya mapinga ma FRDC Abu Mamaki.
Mais avant que batnabiso bako mana terrain, commandant moko azaki pembeni wana azaki na grade ya kapitene, azwaki ba garde na yo ba bate la kaye pour na sauver population na biso. Malheureusement avant koma wana ennemi ataki ambuscade na ba échange ya tir. Kapitaine Nabiso azwaki masasi akufaki sou place et oyo ndeko Nabiso moko azokaki baye na ye lelo azalampi.
Lelo mokolo mwa yambo mobimba misala mitele misamaki na mboka masambo bosengeli koyeba ete mboka masambo ezwami na nzela ya Beni Kasindi bafandi bayike ya masambo bazali kolela baye babungisi bomoi bwa bango. Utaengumba Beni, Irikas Mwisi ipo na lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Matanga, mabasoda mwambe ya MONUSCO, baiba kufaki na boko isami ya helikopter na bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik na batumbuki ya M23 na teritori ya Ruchuru, masale makina engumba Goma, mokolo mwamposo moliki, ministre ya defense ya ekolo Kongo Demokratik, azalaki esika yango, pona kolendisa bayi MONUSCO, misalam ya ONU na ekolo Kongo Demokratik. Fiston ise mwami, azalaki pe wana pona vewa lingala tolanda.
Nampasi nyoso, bakonzi ya MONUSCO, misala mia ONU, na ekolo Kongo Demokratika, balelaki bakaske bleu mwambe, baeba waki, na boko isa miya helikopter na Ruchuru poso moleki. Na miso ya ambasadeur ya bikolo loko la Rusi, Pakistan, mpe Serbi, baeba zalaki, ministre ya defense wa ekolo Kongo Demokratika, Gilbert Kabanda, azoki maloba, mabobondisi.
Par ma bouche, le président de la République Démocratique du Congo, son gouvernement,
Lanzela nangayi, tata mokonzi ekolo Kongo Demokratike elongo na bayi mboka banson boye baete liwa oyo epesa biso banson mpasi makasi na motema pe na limemia nyonso tosengi na bino boyamba libondisi na biso na likama oyo basoda ya MONUSCO bazwi boye baete tokaboli mpasi eye bozwi tozaeli elongo mpe na bikolo misatu eye basoda baeba wei bauteli pe tozali elongo na mabota na bango. Kasi, tuko lendisa lisusu misala mie tosala kana MONUSCO awa nekolo Kongo Demokratik.
Nous avons notre engagement à continuer le travail que nous avons commencé depuis la création, la nécessité de protection des civils et la neutralisation des groupes armés.
Nanga muna ebitu keita mokambia MONUSCO na ekolo Kongo Demokratik alobiete atako liwa ezaliko beta basoda baye bazaliko mika bambeka pona koluka kimia bakotika te kosala musala mwabangu bwabo kengi bwabayi mboka bisika biso bitumba babizali kino kimia ekozonga na est ya RDC. Toyoka bintu keita.
Au moment où nous nous recueillons à la mémoire de nos casques bleus, nous ne pouvons ignorer les nombreux soldats et civils.
Nesika tuzami sika wapona kukanisa. Pe kolela baibawe, basoda ya casque bleu, tokoki kubosa na te, basoda belen pe basi na bana, baiba kufa na masasi. Pona bitumba bie bizali kosalema na est ya Kongo Demokratik, tosengi bato nyonso batia loboko mpoete bozangi kimia bosila mpe bana bilenge pe ba mama banso bazongila bandaku na bango na kimia nyonso. Atako liwa ezali tokoko bakaka na misala na biso ya bokengi ya baimboka. Tuzali kosala boluki luki mpoete bosembo bosalema na baye batangisaki makila ya basoda eye ya Monisco. Matono mingi na bobondisi ya bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike na tina ya likama lietozui.
Raison pour laquelle une enquête des Nations Unies est déjà en cours. À cet égard, nous sommes particulièrement touchés par les nombreux messages de condoléances reçus à travers le pays et au-delà.
Nasuka matanga eye, ebembe moko na moko ya bakasque bleu ezongisamaki na mboka na yango pwete ekuna manakimia. Utengumba Goma, Fiston Isemwami, pour la Lokal America.
Merci Mingi, Fiston Isemwami. Na ingumba Ituri, Uto e bandeli ya mobu moye, bakange mitu kumi bale na mitano basili ko bungi sabo moi bwabango, na boloko ya Mambasa. Tolanda bolai, Uto Bunia, na Christina Bedito.
Bakange mituku mibale na mitano basi bakufi na boloko monene na territoire ya Mambasa pene na bakilometre kama mibale na sud-est ya Ngumba Bunia. Pona John Vuleverio, coordonateur ya ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH na Bokuse na boloko ya Mambasa, bakange mibazali kobika na lolenge esengelite.
Raporo oyo to uti kosala ezali pona kotalisa bakonzi ya mboka ya oyo ya Ituri na ya Kongo Mobimba na libanda ya peyi na biso lolenge ba prisonnier bazali koyoka pasi na prison centrale ya Mambasa. Basi yango ezali kolandana na lolenge ba prisonnier bazali kozanga biloko ya kolia na kisa bazolia mbala moko na mukolo moko bilei moke biye ezali pe na litomba te. Kala mingi te touti koyamba ba oyo batikaki bango na tribunal militaire de garnizo ya Ituri balobeli biso ete ba oyo bazali kokota sikananda ko ena bazali kobetama pona kozanga mbongo ya kofuta droit ya prison aviro $175 américain. Neto sengi na ba autorité batale la biso likambo wana parce que ezali mawa mingi ezali pe malamu te komona batu kokufa na lolenge oyo. Nde wana eloko oyo touti kosala na lapolo na biso ya société civile.
Toyo kama lobama fundi kilancha yoko ya bae bakufisi ndeko na bango na boloko sanza euti koleka.
Kenye nanipatia shagas kidogo na mina jiuliza kwa kila siku
na kuwaka ezwinga na motema ezali kolanda na liwa ya bato na boloko nzoka nde kuna ezali esika ya kobatela bosolo ya mutu kasi na Mambasa bakangemi bazali konyokwama kolia na pasi oyo abeli azozwa kisi te yango ezali komema bango na liwa bakonzi babongisa makambo oyo po bakokite kokonza bawa mikolo nyonso bato bazokufa na boloko ya Mambasa ezali kopesa biso pasi na motema.
Nzoka nde bafandi baike ya territoire ya Mambasa basakoli ete balembi komona pasi oyo bakangemi bazali komona na boloko eyi.
Megi yango alikuwa kichwe na konga kidoko
leki ya mwasi na ngai azalaki komela diamba azalaki koyoka na baboti na yete bamemaki na boloko po azonga na molongo leta po leta esunga ye. Sima ya sanza moko abimaki lisusu bakangisi ye. Tango tokei kobimisa ye basengi biso $1,000. Tozalaki na $500 baboyi. Na tango tozali koluka mbongo akufi na ye. Soki omemi biloko ya kolia na boloko bazo senga mbongo.
Bayi société civile basakoli ete esengeli bakonzi ya ituka Ituri batala makambo yango na bokebi penza po ezali pa si mingi komona bakangemi ebele bakufa na boloko boye na mwa tango moke. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Merci mingi Christina Bedito. Lelo tozali mokolo moyambo boyebi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya etando ya masano boyebi ekomi tango ya kotala mbano ya bolungu ya leopard na nzela ya mondial Qatar 2022 na kopola 4-0 liboso ya Lyon ya Atlas ya Maroc. Mokelimibeko, Ngo Ika Sanji, asengi na ministre sport Serge Konde, Koya Koyanola, na Assemblée nationale Nzokande, Mosani, Cédric Bakambu, Asakoli Ete, Ezalaki Lokumu, Kotal, Kolata Molato, Yaba Leopard, Edi Isango, Asololi Makambo Maye, na Valdo Yamba Yamba, Te Yamba Bango. tolanda bango.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Moko na baki mibeko alandika pe makambo ya masano mokili mibeko ngoika sanji a kotisi motuna ya malobato pe question orale pona ko pamela ministre ya masano na bozangi kobongisa makambalamu koloba ete akzalaki ni kuta tate na match ya mibale oyo ya Casablanca pe lisusu ata bazwi entraîneur ya malamu ata toza na bajoueur bazalaka libanda babetaka ba championnat minene kasi mbanuza te pona ni okatse ke musika
ezali normal na ye mokili mibeko po apesa wana pongo ikasanji mpo azalaki president ya ekipe ya sanga bale independa momwani koloba ike azalaki pe na kati na koki koloba ya badepute oyo basalaki déplacement ya kokende na mboka Maroc azalaki pe na match ya airtour awa ezalaki pe na baministre jecroi yambaki oyo basololaki na makambo etali makambo ya ndene ye asepelite na lolenge makambo eleki ezali tout à fait normal asala motion na ye wana mpona ete ministre aya kopesa ba explication pour bango mpe ba comprendre na ma elekaki ezali normal parce que ezalaki quand même campagne ya okene coupe du monde na ndenge tokakaini de politiquement il faut ezala quand même na masubasima ezala na ba explication oyo bakilimide kope peple mba koyiku ako comprendre eleki ndenge nini nani asali nini epona nini esali mibo me wana ezali kaka po epona makambo ya ndemo te epona mokimibeko ngoika sanji alingi azokofumola yango mpe epona makambo manso etali organisation ya makambo ya sport azo tala kaka mpona makambo mondial ke sevre asisiarvire na debacle ya mondial mpona kobengisa ministre aya kopesa baexplication na ye depa bakili mibeko
olobi coach tope entraîneur ya ba leopard coupe ya kozala mais tomoni bauti kobimisa mwa liste moko ya ba po 4 po ya pona CAN 2023 yokanisi lokola makambo keboye bakobongola makambo una basani obi Hector akotikala to nini koyi kosale mapo mbala wana lokola to rataketa CAN l'équipe to longo na mondial bakokozwa mwa esika malamu
na lobi ete kupera azali nano mpo contrat na ye ezo okenda ti na 2023 soki yebisa komonaki azali na bosenga na ye te en tout cas nayebi ke mwa bambongo na ye bakopesa tout ça paratipaa ekodepande na fédération appréciation nini oyo ya kosala po fédération moto akodeside ya kosala appréciation ya bamanso maleki wana po atala nini oyo bakoki kotoshe epai ya entraîneur soki bamoni ke akoservi biso nini okokende bakoza décision ya kotiaeke nini juste la contrat na ye ezokungwi ti na 2023 na makambo etali po olobi wana ezali bongo mpona CAN oyo ekozala bongo na côte d'ivoire na 2023 mikolo ezali mwani te deja po baéliminatoire ebanda po CAN yango eza na 2023 tobosana pe teke chan pe mosu ezaka na 2023 donc yango na position wana ezali lokola occasion mpona baleopard ya congo démocratique basi rattrape bazalaki na CAN oyo eleki te na mondiale bakili te en tout cas éliminatoire oyo ezali occasion po te baebanso wana barattrape les deux occasions oyo erataki notamment CAN oyo eleki na coupe du monde oyo donc ezali mpenza challenge ya makasi oyo na coupere ye moko na baleopard bango nyonso bakoki mpenza komema yango na mateka po te congo démocratique arate CAN lisusu te po ezali quand même CAN ya 24 ekorate yango ezali mpenza soni mwa makasi
boniboni ba leopard bauti ko toloba ntango babimisi classement ya sima match wana bazwi place moko ya likolo na classement ya afrika pe babongisi moko na mondial mais tozomona quand même football congolais okende mwa malamu ntango tozoloba boye lobi mazembe kutu ezwi premier place na groupe c na groupe ya confédération liboso équipe lokola Al Masry ya egypte boniboni ata boye mais tozokoka te au niveau international
kokokate me Mazembe ezalaka na lokola bafrancais balobi nzete ebombaka zamba te bolengo eza mwa mingi championnat ekatana banda uto mikolo mwa mingi probleme ya avion ezali te nani akomema kipo kenokobeta gauche a droite moyen zalité ba pepo zalité tikiko championnat zo compete amateur tiku tuma dembe avini moto ya mbwana il faut ko kubi sa ye penda ko bete la ema boko kasi la performance ya madembe wana na ko iko ba na lolenge mosusu esunga ka penda development ya football te poye a bomba ka mape mingi we ni kana na isano ya ndembo ya Kongo demokratiki bale na Kongo ezali penda malamu te ezali nano penda malamu te po totala na ekipe yango ba beti ni mata ko kubi bato ala salibonio wabita kana Kongo demokratiki aba za laikona hata moko te ukumona au tuibi kena tamu wakani zalaki usatiri ya leopar mingi mingi zalaki pe na basani ya championat bajuwe ba kubeta na Fita bajuwe ba kubeta na Imana bajuwe ba kubeta na Mazembe na ita kumazi nga sisi mito ya mbwana alaki ata na mwusani moko te na eleksyon uwe uti kulema na limotoa ya utuwa imona awa kaka muyambia Imana Hervé Loboto mwuto zalaki wana na wana togolobani na ufutbolo izani penza kutambu ya alulenge ya linyeni ya
kasi tumono ibangu bakendaki na imira na mboka nini susu kusala mwa izalaki ba loko ha ba wabitaka na mboka ba sali mwa mikolo poso moko mibale me bazungi me pona iba pona ibangu te izalaki kaka kupea mtameme ibangu
lukama kimwa mingi katina te pona nini iba leopa ba loko bako zalaka na ekipe ate yango bakendaki batala akeyi atali amoni ke asali shwa na ye entraîneur aza moto aidi makambo na ye asali aponi poni oyo ya ye kasi na bolamu mwa moke ezali na bastage wana ezali ete mwa lide ya ekipe oyo ekobeta eliminatoire ya Chad ezali po toloba te eza deja na mwa noyo moko boye na basangi oyo wana mwa mokomoko bazalaki wana na bangi te bango nde bakoconstitue mwa osatiri ya ekipe oyo ekobeta eliminatoire ya Chad epui tokokala soki mwa révolution moke kozala pendant l'éliminatoire ya CAN awawa tango mosusu mwa basani mosusu baike ya Mazembe toza lokola na mosani kwa Kevin Mundeko oyo abetaka na axe central ya Mazembe azali quand même moto azali na ba performance ya makasi akoki pe koservir équipe nationale donc tokotala ndenge nini ekopesa après devant grand tango mosusu bakoyoka komona na kotala bango na lolenge mosusu pe kopesa baike chance ya bayeba sokubeta na championnat ya Congo démocratique
tolo bapesha nango atima na edition ya ko ya yambona ya mibale isika pour le Congo démocratique le kiki makasi pesa ki liboso na o itikali o tomuni baseli penza makama malungate
ishaji edition ya liboso na 2009 na Santos Mutubile et puis na 2016 na Florent Ibenge et to elaki wana tukokajite ezali makambo ya ndembo tango bile bokokite balike bakokoka et puis ishaji yango banda kaka bato ya nord kuna ya Maghreb baya ekoma pena kokoso ekoma pena kompetition mobe za relevé pour dire que bango na ekipe nationale na bango a okokona pimwa basani na bango ya bashampion na bango bazali kutumwa mingi mais iso ezalaka pa kokoso bisa kwa kupeta kana na ekipe A opetaka na ekipe A prime na ekipe A bozalaka te yango wana pe ezali defi totala nanu nongo lobi kaka na lolenge champion esobetanga te boye na makamobele enamoni mpenza ekosimasima te mais bon toloba nini tokoremise te po wana nde esika bato bamikaka po bayeba eza lokola moto akende po amiyeba kosesitue na lolenge nini azali pe amikola kosala mwa malamu lisusu koleka mpona kontinue masani ya kobetaka ndembo yango
na shane ekozala Hector Couperté toza na directeur technique eza Lusadiso na coach mosusu
nabangi te kozala bomo kasi bayike bazali kobanza te adjo ya Hector Couper nde moto akoki bongo kosala wana me bon totala nanu naboyi kolobaloba makambo mosusu po nga nayebi te totala lokola naloba polite me nabangi te ke kozala Hector Couper me elobi te ke soki Hector Couper azali kaka na baleopa kosenga mpe ke azala na mwa liso po ekipe wana tozali na posa baelement oyo bakosuma ndenge nalobi na liboso mwa liboso kuna me etil ke fo baresponsabilize penza moto oyo ya komema yango na mateka na ye pe na kosala pena mosala oyo elongo bani
matondo mingi ndeko Valdo Yambayamba oyanoli na mistuna na biso nsima na kotalaka ndenge baleopa babeti mpe balongwe na mondial Qatar 2022 tokokoba na masolo na biso matondo mingi ndeko Valdo
Merci mingi ezala kibongo masolo na biso etando ya masano na Edi Isango etando ya masolo nde sukisi masolo kitoko oyo tobombela kibino mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com lobi bokozala bongo na Edi Isango soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na nzela ya masini ezalaki ye moko Kote azalaki pe na Chang. Edi Isango asalisaki biso pe pona kokoma basango eto melaki bino mokolo malelo. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso sanga mokili lelo. Otikala malamu.